Vážení a milí posluchači, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Hej Slované. Já jsem Jakub.
Já jsem Lukáš, oba jsme novosadi.
Bratři.
A vítáme vás na první podcastové rozhlasové stanici u nás na rádiu Prostor.
Kde máme tento svůj podcast, který se zaměřuje převážně na slovanská témata.
Oba dva máme ještě k tomu svůj vlastní projekt. Já jsem předseda společnosti Přátel Lužice a můj brácha je ředitel projektu Balkan Crossover. A dneska poprvé máme tady vzácného hosta nebo hostku.
Já nevím, jaká je norma. Jaká je norma teď?
Tak to slovo je systémový. Hostka je prostě v češtině v pořádku. Je to divný slovo, ale prostě systémově zapadá. Stejně jako smrtka třeba.
Tak smrtku tady dneska nemáme, máme tady teda hosta nebo hostku a já jsem moc rád, že tady můžu přivítat spisovatelku a teď už asi i kamarádku Blanku Čechovou, osobu velmi povolanou. Blanka žije napůl v Čechách, napůl v Chorvatsku už dlouhá léta, napsala několik zajímavých knih a my si dneska budeme povídat, protože je léto a nabízí se, rádi bychom nějakým způsobem se podívali i na slovanské oblasti, co se týče turistiky, tak se nabízí se kouknout na Chorvatsko trochu jinak. Blanka napsala...
Tak, dobrý den, Blanko.
Dobrý den, Blanko.
Dobrý den, zdravím posluchače, děkuji moc za pozvání.
Tak, Blanka napsala, v loňském roce vydala novou knihu Jadranská snoubenka na cestách do Chorvatska, která je vlastně plná, řekněme, nějakých neobvyklých typů, ať už na místa, kam byste měli zavítat, na různé atrakce, ale jsou tam dobré typy, třeba i na restaurace, jídla. V té knize můžete vidět i vlastně, nebo můžete si přečíst i rozhovory s Čechy, co žijí dlouhodobě v Chorvatsku. Jsou tam typy například, jak jet na kole, jak jet na kololodi, nebo na loďolodi po Chorvatsku. Proto mi přišlo vlastně jako fajn si tě sem, Blanku, pozvat a ještě jednou vítej. Já jsem to předtím zazděl, tak vítej v našem podcastu.
Děkuju za přivítání a za pozvání.
Můžu taky něco teďka?
Prosím.
Já jsem úplně rozechvělej, protože tady zmiňujeme Jadranskou snoubenku, ale pro mě Blanka především autorkou románu Total Balkán a knižního rozhovoru s Láďou Smoljakem mým divákům, což byl pro mě jako velký zážitek čtenářský. A do dneška, protože jsem sběratel přístupu českých umělců k Antichartě, jak se to s tím dovyrovnává, ta historka Smoljakova o tom, jak to s Antichartou, což nebudu prozrazovat, ať si to každý přečte v té knize, je skvostná. Takže pro mě to je setkání s autorkou jiných knih, než té, o které dnes budeme hovořit.
Ale k tomu se dostaneme i k těm dalším knihám, protože si myslím, že každá z nich zaslouží nějakou pozornost. Ty jsi napsal i několik příruček Jadranské snoubenky, Jadranská snoubenka na cestách.
Ano, trilogii o Jadranské snoubence, která předcházela tomu průvodci.
Takže... A je to vlastně taková autofikce do nějaký míry, protože ty se zprovdala do Chorvatska, žiješ tam už vlastně kolik, přes 10 let?
No, tak jako pohybuju se tam dlouho, už čtvrtstoletí, jsem to tuhle počítala, přes čtvrtstoletí jezdím hlavně na Pelješac. Já jsem jezdila vlastně převážně času na Pelješac a až na samý Chorvatska. A vlastně, když před pár lety během covidu vznikla poptávka čtenářů po tom, abych napsala nějakého průvodce, tak mi bylo stydno přiznat, že vlastně znám trochu Záhřeb, trochu Split a pak hlavně ten jich, jo, a že vlastně nemám jako přehled, co kde se šustne v Chorvatsku. A abych to trochu zakamuflovala, tak jsem začala prostě teda tajně sbírat materiál pro toho průvodce a no a můžeme potom se tomu věnovat, kde jsme všude byli, jak jsme to vlastně takže, realizovali.
Takže to byl vlastně jako impuls. Na základě poptávky čtenářské se pustila to, že si to Chorvatsko projela víc a poznala víc?
Určitě, protože už vlastně, když vyšla první část té trilogie o Jadranské snoubence, příručka Jadranské snoubenky, tak už tehdy se mi ozývali čtenáři a to je vlastně víc než 10 let. kteří se ptali pořád na různé typy, a proč neuděláte průvodce a měla byste, a vy tam pořád jezdíte na ty besedy, ale tak vlastně se to jako táhlo docela dlouho, ta poptávka. No a ještě druhá motivace moje byla, že já jsem vždycky toužila poznat co nejvíc Češek, Čechů, co jsou tam nějak jako upíchnutí na tom, hlavně na pobřeží, ale i třeba ve vnitrozemí, a nejenom nutně třeba teda Češky, co jsou tam vdané, nebo prostě tam mají rodiny, ale i třeba Čechochorvaty, Čechochorvatky, a potom taky lidi, co třeba mají nějaké zajímavé jako obchodní projekty nebo prostě zajímavé nějaké aktivity.
A podařilo se to?
Podařilo, protože my jsme vlastně jeli jako od jednoho k druhému, dá se říct, a vlastně já jsem zjistila, to vzniklo až za běhu, že převážně jsou to teda jako ženy, protagonistky, ale tu a tam i muž, jako Čech v té knize se vyskytne, ale oni prostě znají tu svou jako mikrolokalitu pohledem Čecha, jo? Takže oni dokáží dát ty tipy tomu zvídavému českému turistovi, protože vědí, po čem on jako prahne, což většina třeba těch chorvatských turistických agentur jako nechápe. Oni jsou často jako zaměřeni na ty prostě zájezdy, a obzvlášť na tom jihu, tam zase až tolik Čechů jako se nevyskytuje během hlavní sezóny, to znamená Dubrovník a níže, jako Caftat a prostě jako Navle, tak tam jako vůbec všichni zůstanou tak maximálně na Pelišci, jako na Korčule. No a tamní agentury prostě se zaměřují třeba opravdu jako na americkou klientelu, na německé zájezdy, na, je prostě úplně jako jiné skupiny, a jim je přizpůsobená ta nabídka, kdežto Čech často hledá jako něco úplně jiného. Takže vlastně za běhu já jsem i jako měnila sestavu těch cílů, co tam doporučuji v té knize. No a
co hledá Čech v Chorvatsku? Já jsem taky člověk, který nejčastěji byl na Pelješaci, a přijde mi to super místo. Krásný, kam teda trvalo dojet vždycky, ale jsem tam hrozně rád. Takže
je jedno z nejhezčích.
No.
Zrovna teď mi tam jede kamarádka přímo zrovna do vesnice Podobuče, kde to všechno kdysi začalo, a ona opravdu jako v Chorvatsku několik let žila, ale teda podstatně severněji, někde jako v oblasti kolem Splitu. A ona mi teďko textuje tak každou půl hodinu. Prosím tě, to je krása, já jsem tady nikdy nebyl, a to je daleko lepší, daleko hezčí, to je opravdu jako čím jižněji se tady dostaneš, tak tím je to krásnější. Tak já jí odpovídám, já vím. A to byl teda mimo jiné i důvod, proč jsem jako nikam jinam nejezdila celou dobu, protože prostě tam jsme si to zamilovali, tak nejdřív já sama, já jsem tam jezdila psát knihy, vždycky jsem prostě v každém zaměstnání, protože jsem působila jako právnička předtím, takže jsem vždycky jako shromažďovala během roku veškerou dovolenou, abych tam mohla vlastně být potom v kuse co nejdéle. A zpřátelila jsem se tam s jednou rodinou, a ona, ta rodina, tak jako se vzrůstajícím znepokojením sledovala, že já tam ale pořád tady jezdím sama, už mi bude skoro 30, a to se jim jako nelíbilo, takže když mi už bylo 30 a přijela jsem tam a jezdila jsem takovým prostě kabrioletem se šátkem, a to je hrozně jako iritovalo, a tak mi řekli, prosím tě, to je hezký, že umíš zaparkovat na první pokus do řady vozidel, ale ty už si měla dávno tady teda jezdit jako s někým. A já jsem to ani nepochopila na poprvé, já jsem říkala, jak s kým, jako s rodičem, anebo co jsem jako, že mi přišlo 30 brzo, mladá tady, co se bude. Ne, tak prosím tě, aby jsme to zkrátili, my jsme tady vytvořili seznam, takže dneska večer přijde teda Juro tady se ti představit, to je, prosím tě, on nemluví anglicky, ale nějak se domluvíte, a on prostě, on má Vinohrad, tady kousek, partie opravdu. No, zítra přijde teda Marko, to je námořní kapitán, vynikající partie taky. A v třetí den přijde, a já jsem úplně nakoukala, a takhle to vlastně jako vznikl zárodek jadranské snoubenky. Že oni mě skutečně čtvrtý na řadě byl můj manžel teda. Takže takhle jsme se seznámili.
Takže bramborová pozice.
Ano, bramborová pozice, a vidíte, k čemu to vede.
Životní. No to je zajímavý, a tak to už jsi asi mluvila trochu chorvatsky, jsi tam jezdila další dobu, tak to určitě mělo potom.
No, já jsem mluvila spíš tak jako polosrbsky vlastně z toho důvodu, že jsem pracovala v Kosovu několik let, ale jako Čeče, to je zajímavý. Já jsem se tu chorvačtinu naučila až vlastně, když jsme se seznámili s manželem, a když jsem byla donucená mluvit s jeho rodiči, kteří teda opravdu byli jako z vnitrozemí Chorvatska a naprosto nevládli jako ani slovem jiného jazyka, takže tam jako nebylo vyhnutí. A já jsem hlavně strašně chtěla se tam jako integrovat. Chtěla jsem se jako s nima bavit.
A předpokládám, že vzhledem tomu, že to je Dalmácie, že tam srbština zrovna nebyla vítaná, takže...
To ne, to jsem velmi rychle pochopila, že musím jako upravit ten přízvuk, ale tak já to nechci jako se moc k tomu vyjadřovat, protože mi to nepřísluší a prostě asi jako v mnohem pohledu je to jako asi pochopitelné.
Ale já mám vždycky pocit, že k cizincům jsou vstřícnější, že cizincovi to projde, jako když mluví s přízvukem...
Já si nejsem úplně jistá. Já si jako myslím, že čím víc na jih a čím blíže k nějaké oblasti, kde skutečně se ta válka prohnala a jako nechala jako zásadní stopy na generaci i třeba jako lidí mladších, než je generace mého manžela, tak tam to prostě nedoporučuji v tuhle chvíli. Odhlednu to od toho, co si já o tom myslím, jo? Že prostě není vůbec nutný dělat žádný rozdíl, není žádoucí dělat žádný rozdíly a jako srbský host stejně vítán jako každý jiný host a že by se mělo navázat na tu tradici, že prostě srbští hosté byli vždycky jako nejlepší hosté před válkou v Dubrovníku a na to se jako vzpomíná. No, ale holce to takhle zlomilo a ta historie jako určila ten kurz těch vztahů, takže určitě ještě na mnoho let dopředu.
Tak ono se to různě vyvíjí. Já jsem zaznamenal, že v Chorvatsku teď čím dál víc například jako za barem dělá Srbů a Bosňáků, ale to asi spíš jako severněji v Istrii. Nicméně vrátíme se k těm typům, vrátíme se k tomu, jak ta knížka vznikala, co bys nám vlastně jako doporučila, protože ty už si to tady naznačila, je pravda, že i Češi byli velmi zásadní skupinou turistů, a obzvlášť po válce, my jsme byli tuším jedni z prvních, co tam začali jezdit. A ten vztah Chorvatů vůči Čechům se trochu mění a ty si naznačila, že teď se spíš zaměřují na tu bohatší, řekněme, klientelu. A Čechy tam jakoby vnímají nějakým, řekněme, spíš jako tu druhořadou sortu jako turistů.
To si nemyslím.
Ne?
To bych tě určitě zarazila naopak. Já si myslím, že jako náš kurz se trvale jako vzrůstá v čase. Protože jako co si budeme povídat, je to Chorvatsko už dávno není nějaká jako laciná destinace. To prostě kdo chce ušetřit na dovolené a kdo chce prostě mít klid a all inclusive a nemyslet jako na nic a mít to za dobré peníze, tak letí do Egypta nebo do Turecka. To se ale ví, že tak je. Jako většina těch skalních příznivců a chorvatomilců jede do Chorvatska autem, protože právě chce něco vidět cestou, chce mít tu svobodu někde se prostě zastavit. No a už jenom jako ta anabáze a to palivo a dálniční poplatky a všechno, co jako s tím souvisí, dostat se tam, to je prostě nákladná věc a tak jako není potřeba o tom nějak jako mlčet nebo mlžit. No ale právě přesně pro tyhle lidi já jsem tu knihu napsala, protože to jsou ti mý čtenáři. Skutečně já jako nazývám chorvatomilci a je to přesně jako už teda třeba několikátá generace po těch, co spasili ten chorvatský turistický průmysl těsně po válce, protože my jsme tam ne jako mezi prvními, jsme tam první začali jezdit. Protože jak se jezdilo tehdy třeba úplně na ten jih, ten byl úplně prostě odříznutý a tam oni čekali, že se jako rozjede ten turismus třeba za 5 let. Oni jako je to strašně zaskočilo. Takže jakmile tam se prostě jako dokonce i autobusy Čech už tam byly někde v roce 95-96 a jako tam nebyl nikdo jinak. A jako několik let to takhle vlastně zůstalo. Takže ten Dubrovník ještě, kde byly jako patrné ty stopy války, potom střílení, bombardování, tak tam jako to viděli skutečně hlavně Češi. A oni nám to nikdy teda nezapomněli. Myslím si, že i když se třeba zaměřují na nějaké, nevím, teď kruzery, ty jako výletní lodě a prostě takový ten přímočaře lukrativní způsob turismu, jako mnozí v těch městech, Dubrovník, Split, Hvar, to jsou prostě takové ty hlavní destinace, tak jako Češi, my tam máme velmi jako svébytnou pozici. A i díky tomu, že vlastně skoro všechny Češky, co se tam vdali, aspoň teda všechny, co já jsem měla tu čest poznat, tak oni nějak jako zasvítili. Prostě něco tam jako udělali pro ty svoje komunity, do něčeho se pustili. Rozhodně to nebylo tak, že by se tam vdali a teď měli ty apartmány a ty děti a nic neřešili. Prostě každá se nějak prostě jako postarala a zasnažila a zanechala tam nějakou stopu, jo, což určitě je jako patrné v kontextu třeba těch ostatních žen, které jsou často jako velmi pasivní, tak jako my Češky tam platíme za činorodé prostě jako činitele.
Je to něco jako typického jako odsaď už, že prostě jsme zvyklí tady nebo jinak, já mám pocit, že často jezdím naopak jako do Lužice do Německa, tak mám pocit, že jsme oproti ním velmi slepí k veřejnému prostoru. A vždycky tam přijedem a jsme nadšení, jak jsou ty vesnice malebný v Rakousku, v Německu a tak dál. A nevidíme, že ti lidi se tam fakt jako o to starají a v sobotu vylezou ven a zametají a podobně. A že teda my nemůžeme mít tak hezký veřejný prostor, když se o něho sami nestaráme. A tady mám pocit, že teda říkáte opak, že vlastně jsou ty, minimálně ty ženy, zvyklé se tomu veřejnému prostoru věnovat.
A to ani nemyslím jako veřejný prostor, jo. Spíš třeba, dám příklad na Pelišci, tam prostě jedete, děláte si túru po těch nějakých vinařcích a pak jako přijdete do jednoho, kde je to takový lepší, není to takový ten, nebo tak už teď to taky neplatí, tak úplně už se tam hodně jako i místních vinařů probudilo, ale prostě obzvlášť v době, kdy já jsem tam jako začala jezdit, tak to byly takové jako herberky a prostě z garáže někdo udělal, a tam na jedné polici byly teda motorový olej a na druhý nějaký ve špinavých lahvích prostě vína. Tak to trošku jako přeháním možná, ale aby to bylo jako jasnější, pak přijdete do sklípku, kde je to jako hezký, dává to smysl, ty předměty jsou na místě, kde tak byste očekávali, že budou, někdo se vás tam vlídně ujme a ještě vám k tomu nabídne a tohle a jasně. A to totiž není úplně automaticky jako dalmatská věc, to se vám nestane jako všude vždycky a tak jako často mě napadla, není tady nějaká česká stopa, není tady třeba nějaká česká manželka a většinou byla, takže prostě o tom mluvím, jo. Že jako často ty Češky tam prostě měly tu ambici ty věci zlepšit, ale tak třeba jako na bázi jako rodiny nebo rodinného podnikání a jako je v tom velký rozdíl třeba i ve výchově dětí. Jo. Tam mluvím zase o tom jako dalmatském jihu. Nevím přesně, jak je to třeba ve Splitu nebo v Zadru, nebo tam jako potom víc na sever. Ale já jak to pozoruju třeba v Dubrovníku okolí. Tam ty děti mají opravdu jako dolce vita ve smyslu, že na ně nikdo netlačí. Oni tak si žijí prostě, někdo chce něco dělat, tak ať se tomu chvilku věnuje, ale hlavně jako žádný tlak. Dcera třeba hraje tenis během sezóny, když my jsme tam tak jako to prodloužené léto, jinak jsme teda jako tady v Čechách. A když hraje ten tenis, tak já mám tendenci místo trenéra na ní prostě jako volat, prostě popoběhni, jdi, jako jdi za tím míčem. A ten trenér je takový hrozně jako hodnej a dcera ho miluje a říká, ne, hlavně je horko. Hlavně se neunav. Hraješ sice tenis, ale ne, aby se jako unavila. A takže jako ten cíl je, aby se nikdo takzvaně jako nenerviral nebo nesekiral. Tak jako aby si nespůsobil žádný jako psychický újmy a traumata. Kdežto my jsme jako zrozený pro to. Obzvlášť teda ženy český, mám pocit, že jako dělej, vstaň, prosím tě, neseď, když můžeš chodit a jako nelež, když můžeš sedět, honem, ale ještě a čas běží, prosím tě, už je pozejtří dávno a ty jsi ještě neudělala to, co předevčírem jsi měla, to, jako to snad není možný. A i třeba rychle mluvíme, jo, no, jako ostatně slyšíte, ale tak to tam hodně jako jsem narazila na začátku, ale no, prostě je to velký rozdíl. Kdyby mě býval někdo na to upozornil dopředu, tak to byla jako výhoda, že jsem byla připravena. Jsem si musela na to hodně zvykat.
Tak to bude možná i tím klimatem, že jo, do velký míry.
Možná asi jo, no.
Ale my jsme uhli z toho, co jste říkala, co mě strašně zajímá, co Češi hledají v Chorvatsku.
Hledají třeba zajímavé neotřelé aktivity, které ještě nikdo moc neobjevil a ani třeba neobjevuje, protože prostě to není ten mainstream. Takže my jsme ku příkladu našli, to bylo teda na severu, v Pule, na Istrii, našli jsme paní, která nabízí kurzy akvarelo v části Puli Verdela, jako na mole, tam v krásném místě. Má skutečně neuvěřitelný arzenál všech těch barev, štětců, spoustu nějakých jako třpitek a motivů, námětů, šablon. Je to dokonalý. Já jsem takový kurz jako malování nikdy neviděla a to jsem s dětma vymetla, lecos i třeba v Praze, takový hodně dobrý kurzy. A ona je hlavně nadšená do toho. Je to teda mimochodem napůl Němka, já nechci jako snižovat, že by tohle jako Chorvat nemyslel, ale prostě je tam znát takový to jako dát těm věcem smysl a řád, ať je to hezký, ať je to dobrý a prostě ona to jako tohle vymyslela. A my jsme ji objevili úplně náhodně přes Airbnb Experience. A já jsem jí teda volala, no my jsme tady teď v té Půle, tak měla byste čas třeba zítra a teď jsem vůbec nečekala, že by měla volno a říkala, já mám volno pořád, tak víte co, mě nikdo neobjevil. Říkají, jak to? No potom musí každý skočit, to je přece boží. Takže my jsme tam šli teda s dětma, děti na 3 hodiny úplně jako s nadšením tam poskakovali po útesech a malovali a prostě pozorovali racky a míchali barvy a ona byla naprosto jako nadšená z nich a oni z ní. Takže to je třeba jedna z těch aktivit. Že? tak máte tak, jako není degustace vína jako degustace vína. Musíte, to už jako taky dělá každý a každý dělá víno a každý tomu rozumí, ale prostě většina lidí vybírá víno podle etikety a prostě najít toho, co tomu jako opravdu rozumí. A fakt vám něco o tom řekne a třeba vám o tom něco řekne i v jiném než chorvatském jazyce. To taky je oříšek, takže máte tam prostě, tam je třeba teda výhoda, že někde skutečně u těch vinařů jsou ty české manželky nebo přítelkyně, takže tam skutečně máte zaručenou tu jako dalmatskou autentičnost toho vinaře, který teda bude hovořit chorvatsky a ta manželka vám to přeloží a vyfiltruje třeba to, co nechce, abyste jako viděli, ale prostě to jsou místa, co jsme našli, pak jsme našli třeba keramický ateliér jako uprostřed oblasti Lika. Vlastně je to tak jako stranou Plitvických jezer, každý jede na Plitvická jezera. Já to tam teda jako velmi dobře znám tu oblast, protože tam jsme se dost jako zasekli, abychom to tam všechno jako projeli a zjistila jsem, že ta jezera jsou skoro to poslední, co bych tam jako chtěla navštívit, jo, a nebo i to, co bych doporučila, protože většina lidí, jako co si budem, tam směřuje prostě v době školních prázdnin, tak to tam jste jako v zástupech na těch jezerech. Ale jsou tam cíle, kde nebude zaručuje ani noha. A prostě v letčem se to daleko zajímavější a i krásnější. A to si právě jako přečtete, jo, v tom průvodci. Takže jako najít tahle místa pro mě bylo jako zásadní a udělat jim trochu reklamu. Samozřejmě s tím, že jsem věděla, že ta kniha se rozhodně jako nevytiskne tady v 500 000 výtisků, aby se ta místa proflákla. A hlavně ani to nejsou cíle, jako kam by skutečně všichni chtěli. Jo. To je pro turisty, fajnšmekry, kterým není zatěžko popojet kousek dál a třeba si i připlatit trochu víc, aby ale měli ten skutečný zážitek. Aby měli opravdu to domácí jídlo a opravdu tu paní domácí z duší, která jim tam prostě ještě zaspívá s harmonikou a jako ráda, ne proto, že jsou platící hosti, prostě je taková.
Takže taková zážitková turistika pro náročné, s kým, že to vlastně jako hledat, to chce nějaký výkon a díky tvojí knize tady máme pár tipů, kam, nebo pár, ona ta kniha je docela tlustá jako a výživná.
To je macek. Jako to...
A kam jako zajet, já se tím určitě jako budu řídit. My se taky chystáme, určitě se stavíme i u vás.
To se stavte. No je tam hodně typů pro rodiny s dětmi a mimo jiné teda pro spáče v autě, jo, protože já jsem to jako zapomněla říct, že vlastně jak ta kniha vznikala. Můj manžel tak zaprvé teda v sezóně pracuje dole u Dubrovníku a máme loď, kterou on jako vlastně jezdí s tou lodí půldenní a celodenní výlety. No a takže nemůže jen tak volně cestovat a ta sezóna mu trvá třeba jako od května do října. No a já jsem teda to projížděla všechno sama s dětmi, takže 3 děti, posléze pes, posléze 2 psy. A,
už končíte nebo ještě?
No, ne, já myslím, že takhle jsme už došli jako do takové sestavy. Dobrý. Ale tak nikdy neříkej nikdy. No každopádně my, abychom ošetřili, tak jsme prostě spali v autě. Já jsem si pořídila prostě spací vestavbu do Volkswagenu T5 a tam jsme teda, no jako děti byly menší, když jsem to sbírala ten materiál, tak jsme tam ještě jako kdysi vešli o něco líp, teď už je to trošku natěsno, ale podnikli jsme vlastně asi 8-14 denních tripů, takhle jako společně. To nevím, jestli to je jako vůbec přenosný, ta zkušenost, ale jako bylo to hodně náročný a pak teda několik tripů na čisto, už jako s fotografem, když jsme to tak jako vyskautovali ty lokality, kam má smysl je, tak kde je to jako dobrý, tak jsme byli s fotografem s Robertem Rambouskem z Reflexu, původně teda vynikajícím jako profesionálem, takže s jeho potom jsme už samozřejmě nenutili spát v autě ani ve stanu, takže s ním jsme hezky v apartmánech spali a on to nafotil jako výborně, takže to rozhodně nejsou, to každý tu knihu otevře a řekne si, že to jsou krásné fotky, ty dobře fotíš, a říká, ale to opravdu, co, to je na první pohled jako špičkový profesionál.
Bylo zábavnější tu knižku psát nebo objevovat ty místa, protože pochopil jsem, že teda to Chorvatsko jste znovu objevila teď.
Ano. Jako určitě to, byl to teda stres to objevovat, jo, na jednu stranu zábava, na druhou stranu stres, protože zkuste si představit tu logistiku, jo, vy jste jako se třemi dětmi, dvě z nich v domácím vzdělávání, takže i vy ještě jako do té logistiky a plánování, já jedu tamhle v tolik hodin nás čekají, pozor, tamhle ještě musíme do té a té doby dojet do toho ubytování, nebo na tom zavřou, zamknou, Ježko, jo, či teďko tady má někdo hlad, proč ne, na záchod, no to snad ne, teď to nehodí a teď jako sám to takhle pořád, jo, a do toho už musíte myslet jako na další dny, teď se vám třeba někde začne kazit počasí, tak co s tím, tak to musíte změnit a do toho řídíte pořád, já jsem neměla řidiče, takže řídíte to velký auto a do toho prostě pes třeba štěká, nebo prostě pořád si jako něco jako vyvine, tak já to považuji za úžasný výkon a štěstí, že se nám nikomu nic jako nestalo cestou, že jsme to tak jako zvládli. A no, takže to byl jako nápor. Já to mám v takový jako trochu zamlžený, v takovém snu. Já nebejt těch fotek a tý spousty poznámek, co jsem si dělala cestu, tak jsem asi nenapsala vůbec nic. A potom to samotné psaní, já takhle píšu vždycky. Já potřebuji jako blok času, kdy to napíšu jako velmi rychle. Takže ten text jsem napsala za 10 dní a no, protože jsem víc neměla. Já prostě nedokážu psát v přískocích na etapy jako některé úspěšné autorky a prostě, takže to já hodím děti a psy na manžela a pak jako za kempu někde v knihovně nebo někde v autě pryč od domova a tam píšu. Takže takhle to jako, a všechny ty snoubenky předtím vznikaly takhle.
A jak to, a předěláváte po sobě hodně? Nebo
málo,
to málo?
Málo, právě já píšu docela pomalu, ale proto potřebuju ty dlouhý bloky času. Mhm. A jako přepisu dost málo potom, no. Snažím se to na první dobrou jako trefit. Pocitově. Zatím se to jako zatím mi na to nikdo nepřišel.
No ale jsi spokojená s těmi výsledky. Nakonec.
Jo, jako jsem. Já nechci, aby to působilo nějak jako špatně, ale tak já i proto takhle píšu jako pomalu a uvážlivě, abych pak nelitovala nějakých zbrklých jako literárních činů a neměla tendenci prostě uvádět literární omily na pravou míru, takže jako asi ten Total Balkán si myslím, že tam ten teda vznikal dlouho a na etapy a v mnoha opravách. Ten vznikal úplně jinak, ale to je i jiný jako koncept a žánr knihy, takže tam jsem teda se jako vyřádila jako spisovatelka a to dokonce v kurzech psaní, které občas učím, tak to uvádím jako příklad. Mám prostě screenshoty těch opravených částí a to je úplně červený, takže na tom demonstruju, že prostě my Češi máme ze školních let zafixováno, že se nesmí nikde nic opravovat červeně, jakmile se něco škrtne, tak je to strašná chyba, máme pětku a já prostě vždycky říkám, no tak vidíte tady, kde je prostě těch 82 škrtů na dvojstraně, dvou a pětkách, tak to už byla šestá revize a prostě pořád to bylo takhle červený a pořád si to jako nebralo k závěru. Takže tam třeba, ale tam je to taky znát, že to opravdu mělo pečlivou jako redakci.
My jsme hodně mluvili, já se uhnu zase zpátky k těm typům, my jsme hodně mluvili, nebo mám pocit, že zatím zaznívaly typy vlastně hlavně z pobřeží. Jaká mezdy ty ve vnitrozemí v Chorvatsku? Máte tam i z toho vnitrozemí typy?
Hory. Jednoznačně hory a jsou to prostě krásné.
Takže hory typů nebo hory, že se jede.
Jo, ano, hory, prostě takhle. To je skutečně jako jediná část knihy, kde jsem nemohla jako osobně to prověřit. Jinak skutečně každý jeden typ v té knize, tam jsme to osobně navštívili, osobně vyzkoušeli to jídlo, vyzkoušeli to aktivitu. Nikde jsme neměli žádnou slevu nebo něco prostě zadarmo, abychom, protože to většinou to ani nevěděl nikdo, že jako něco píšeme. Nebo že to je prostě sběr materiálu pro průvodce. A ty hory, ty jsem bohužel nemohla jako obejít, ty treky ve Velebitu a v Dinaře, protože jsem prostě měla děti, takovou dcery, ty už by to bývaly jako ušly určitě, ty kratší túry, ale syn byl přesně ve věku. Psi jo, ale syn byl tehdy vlastně dvouletý, posledně tříletý, to je pořád jako malé dítě. Jasně. Proto, aby... A já jako, kdybych šla třeba sama s ním, tak ho jako zvládnu táhnout nosítku, ale prostě s dalšími dětmi a psi a... No, prostě to bylo jako nereálný. Naštěstí se mi podařilo jako zjistit, kdo to má prochozený, takže jsem jako našla dvě vynikající blogerky s dětmi, obě dvě, co tam prostě to teda jako probrázdili velice slušně, jako všechny ty hory a různý feráty a nevím, co tam všechno našli, takže jsem s nimi udělala jako rozhovor. Dodali mi dokonce své fotografie, takže to tam máte skutečně jako z nejlepších zdrojů, ty typy, i jako vlastně s malými dětmi, co se tam dá jako podnikat, pokud jste jako mírně zdatnější, tak jako je tam co objevovat a třeba jako přesně v těch školních prázdninách, kde jsou všichni v Rakousku a na těch super prostě alpských Disneylandech jako v Rakousku, já to nechci snižovat, je to všechno jako krásný, ale jsou tam mraky lidí, tam jste v červenci, nechcete jet do Vagrainu nebo jako Sankt Johann am Bongau, tam prostě budete stát ve frontě někde, jako lanovkou počínaje. Jako chcete jet do Velebitu. A tam jsem třeba našla to, jako plánuju, až syn ještě trošku prostě jako se stane zdatnějším chodcem, tak, že bychom vyrazili na tom Velebitu, je jedna stezka, která se jmenuje Premožičova staza a to se jde tak 3-4 dny, přespáváte na těch chatách, které jsou ale opravdu jako krásné, to vás překvapí, jak je to jako vydařené, to nejsou žádné jako chatrče, no ne, bez předsudků, balkánského stylu prostě, to jsou často jako velice moderní, jako tiny housey, kontejnerové stavby, kdy jako si říkáte, kde se tady vzalo, jak to tady prostě jako vybudovali a pro koho tady nikdo není. No, takže to je skutečně jako zážitek a tu Premožičovu stazu můžete vlastně jít s průvodci A ti vám teda zaprvé pomohou třeba nést bagáž, vodu, která tam není zrovna jako na cestě nikde jako k doplnění, takže jakože se nestratíte, zabukujou to ty nocležiště a je to prostě celkově jako snažší, když třeba jdete s více dětmi a necítíte se na to, nebo nejste nějací jako zkušení horale. Takže, ale jako zase, tady ty kluci, co poskytují tu službu, tak nemají nikde žádný promo, to je strašně těžký je najít, jo, a obzvlášť pokud teda googlujete v jiném jazyce než v chorvačtině. Takže já jsem jim to hned vytkla, jsem řekla, anglicky to musíte mít, to vás nikdo nenajde takhle. A takže no, se těším, že třeba budu mít možnost někdy ty hory takhle s dětma obejít.
Mm-hmm. Když říkáte hory, mluvili jsme o Pelješci. Zdolala jste někdy svatého Iliu?
Ne. Já, dokud jsem byla bezdětná, tak jsem nějak nenašla čas. Vždycky bylo spoustu jiných jako možností, pozvání, seznamování s manželem a tak, takže se nevyšla. A potom, když už jsme byli spolu s manželem, tak on skutečně není jako typ, co by chtěl jako stékat nějaké tady vrcholy. On se hrozně diví. On přesně má jako ten dalmatský pohled na věc. Jako, proč se tam drápat? Prostě co z toho máš? Vylezeš jako nahoru a koukáš, no dobrý, no a jako co, to jste vy Češi, to je prostě takový český tohle, to my vůbec nechápeme. Třeba když vidějí tu kololoď, ty cyklisty, tak my jsme se seznámili s kololodí tak, že jsme prostě jeli s manželem v tom mým kabrioletu na výlet, tak já už jsem byla těhotná s dcerou nejstarší a prostě tak jedu autem samozřejmě na ostrově Lastovo, tam je takovej vršek, jmenuje se Chum, tak na tom jsme prostě jeli autem, tam se teda je slušnost tam pěšky, nebo teda aspoň na kole, a my tam vyjeli takhle a cestou jsme míjeli takový peloton spocených cyklistů a Tonč říká, jsou vaši. A já říkám, no proč, jako jsem taková byla dočená, musí hnedka každý cyklista spocený být Čech, jako prostě ty prostě v září. Ne, to nějak, já tu už to mám na cvičení, jsou vaši, tohle prostě, co by tady kdo dělal, to jste vy Češi. A skutečně jako nahoře se ukázalo, že všichni tam prostě nadávali, složité vyšlo, já nemůžu, já nemá tady někdo pivo. Takže manžel se jich tam ujal, to on zase je hrozně jako dobrý a srdečný, takhle se tam se všem jako pobavil, mluví velmi dobře česky. No, takže jsme zjistili, že to je jako výprava kololodi a dali jsme se s nimi do řeči a on prostě přesně to říká, to může napadnout jenom někoho z Česka, prostě spát na lodi a ještě přes den jezdit na kole prostě a ještě za to zaplatit. A to oni vůbec nechápou. A přitom si myslím, že to je třeba úplně jako nejzdařilejší a nejkrásnější koncept turisty, jako organizované turistiky do toho Chorvatska, jo, co dělá prostě teda geotour, tady tu kololoď. No.
A v tom případě já jsem Balkánec, protože já k tomu mám podobný postoj jako váš muž a moje žena naopak by furt někde lezla. A,
no prosím, tak vidíte.
Na Iliu mě vytáhla a to jsme nevyšli. Ale abychom to divákům nebo posluchačům přiblížili, tak Ilia je hora, kde tam se jde z nuly na 1000 metrů, nebo na kolik je to
výstup.
Prostě neuvěřitelný výstup a musí se tam vyrazit někdy ve 3 v noci, aby to člověk zvládl.
Podle aby mě. Vás to nesežehlo no. A musíte dávat pozor na hady a stáda divokých koní a tak. Ano, nesmíte tam spát moc ve stanu, protože taky ty koně můžou začít vám frkat kolem toho stanu a to vás k smrti vyděsí a myslíte si, že si na vás přišel tam divočák. No, ano. To já znám z vyprávění, nikdy jsem teda zatím se nedostal.
Já jsem tam nevyšel, ale my jsme Pelješac objevili tak, protože my jsme pracovali s bráchou jako chovatele na pasťáku, jezdil se tam s pasťákem. Chlapci to zdolávali. A máme takové ty historky o tom, jak zapomněli některým vzít léky, takže na Iliovi omdlévali a právě vidím hady.
A tam oni teda jsou jako ty hadi, jo? To je pravda, že zase to je fakt, že jako ty záchranné složky, ten námořní policie a prostě různí záchranáři v Chorvatsku, právě tady kolem těch exponovaných oblastí, jako je hora svatého Ilia, Užina mezi Pelješcem a Korčulou. Oni už jsou zvyklí, že kdykoliv je nějaký průšvih, takže to je nějaký ambiciozní Čech nebo Češka, co prostě jako si nedali pokoj a chtěli zase někam jít, něco někde zdolat. Takže prostě ano, pádlovala rukama na nafukovací madraci, chtěla na Korčulu paní a pak jí prout zanesl malem do Itálie, takže prostě ve vlnách tam malem jako zhynula a no, anebo někdo ve Vietnamkách prostě s půl litrem pití. Poledne na Iliu, to se stává každoročně v podstatě.
Ale zas, abychom to vyrovnali, měli bychom taky naložit trošku Chorvatům, protože žádného Čecha by nenapadlo jet, aspoň jsem to nezažil, přes 2 plné čáry do kopce předjíždět a vzít to za zatáčkou, kterou nevidí a pod sebou sráz 0,5 kilometru. To Češi nedělají, to dělají Chorvati.
No, tak já bych zase neměla úplně předsudky, asi ani jedním, ani druhým směrem. No, všude najdete výjimky prostě, ale... Jo, je fakt, že to hříze. Ale já třeba se jako v Dubrovníku ve městě, já se cítím velmi komfortně jako řidička. I třeba když tam jezdím převážně teda autem jako s českou SPZ-ku, tak se mi nikdy nestalo, že by někdo na mě jako...
Já v Bělehradě jsem se bál jako řidič, fakt jo.
O, tak to je...
Téhle velké město, tak ten Dubrovník je jako větší vesnice.
Já jsem řídil loni v Dubrovníku a musím říct, že jsem byl taky milé překvapený. Čekal jsem mnohem větší stres. Když se vrátím k tomu, my už jsme to naznačili, že prostě Dalmácie, jižní a střední a pak tam máme Istrii, tam jsou trochu i rozdíly v těch mentalitách a možná i v té pohostinnosti. Vnímala jsi to nějak při tom cestování?
Hele, já mám k tomu historku, která to ilustruje. Jo. Já jsem jednou, jsme byli navštívit s dětmi, jedny naše přátelé někde pod Zadrem a to jsem měla, teprve jsme měli dvě děti a dceři mladší tehdy byl teprve asi rok a půl, opravdu byla jako velmi malá, ale velice zdatná chodkyně. A my jsme tam byli za těmi přáteli v hotelu a ona se mi ztratila, ale skutečně to byla taková ta milisekunda, kdy se jenom otočíte a to dítě najednou není. A teď skutečně my jsme jí 20 minut hledali, já už jsem byla polomrtvá. A teď tam moře, bazény všude, ona prostě pochopitelně neplavkyně. Takže já jsem už tam prostě brečela a naprosto jsem byla zoufala. A pak teda se naštěstí našla někde u pískoviště, tam 100 metrů za hotelem, utekla teda na hřiště. No a já jsem to tam říkala, tý recepční, a pak na baru jsem prostě tam takhle sklesla. A oni mi nabídli kávu, aby se mi udělalo lépe. A to mě úplně jako šokovalo, protože já už jsem byla taková, už tehdy jsem byla dalmatizovaná Češka, teď jsem teda ještě víc, ale samozřejmě v jižní Dalmácii, ne, jako tohle bylo u Zadru, ale v Dubrovníku, by vám dali okamžitě bez ohledu na to, že bylo 9:30 ráno, prostě dvojitýho panáka. To je takový ten, jako vůbec by se neptali a bylo by to vždycky na účet podniku a ještě by se vám omlouvali, že jste takový traumatický zážitek zažili zrovna v jejich hotelu. Jo? To se vám tam prostě takhle stane. Kdežto čím severněji se pohybujete, tak se mi zdá, že jsou ti lidé jako korektnější, což často znamená jako chladnější, rezervovanější. To prostě tak je, ale to není jenom v Chorvatsku, to je ve Španělsku, v Itálii, vlastně ty si to zmiňoval, Jakube. Takže to bych jako řekla. A potom, co mě třeba strašně překvapilo, byla Slavonie, ta tam taky jako vlastně zastoupena v tom průvodci. Spoustu lidí třeba jede, že o tou maďarskou cestou do Chorvatska. Takže tam je rozhodně taky co vidět, jako kde se zastavit, strašně zajímavý cíle, jako příroda, i když by člověk řekl Slavon je taková placka, co tam jako dělat, tak jako zajímavostí plno a je tam dokonce české město obývané českou menšinou Daruvar a to nás teda skutečně úplně jako ošarmilo, tam děti pořád se ptají, kdy zase půjdeme do Daruvaru, že to tam bylo skvělý.
Tam je zajímavý, já to mám přislíbený taky od kamaráda, co je z Daruvaru a žije teda jako v Čechách. Už 30 let, teda od začátku války, ale to je zajímavé, že on právě říkal, že to je město, kde jsou dvojazyční nápisy a poměrně jako se tam ta čeština jako drží. Jako že,
no jasně, tam je česká škola, české kroužky.
Jako dobře se tam mluví. Tam jako.
Dobře mluví všichni. Strašně to pěstují, hrozně jsou jako hrdí a folklor a všechno.
A jaká to je čeština? Je to současná nebo je to nějaká už zastaralejší
no,
přesně?
Mírně, jako, když třeba delší dobu s někým mluvíte, tak to jako poznáte, že to není úplně prostě jako aktualizovaná verze 2.0, ale je to normální čeština, není to prostě určitě ta škola třeba se tam jako rozvíjí přesně tak, jako aby držela krok s moderní češtinou.
Okay. Tak to je taky zajímavý tip. Určitě Daruvar, já to teda v plánu mám, se tam zastavit.
Tam skvělá restaurace. Přijdeš do restaurace Terasa. Nejlepší.
A to je česká?
Ne, to je chorvatská, ale prostě ceny mírné, obsluha vzorná. Jako domluvíte se tam i česky, když teda nevládnete chorvačtinou a prostě ty porce... Nesně tam ani můj manžel, takže když jsme o tom vyprávili, tak asi ho mrzelo, že s náma nejel. No.
Tak se mi dobře nahrála, protože když se řekne Balkán obecně nebo Chorvatsko, tak je to i o jídle hodně. Je tam fakt jako velmi dobrá gastronomie. Ty v knize máš spoustu typů, kam jako zajít. Přesně takhle, jako najíst se vlastně i docela za rozumný peníz, ale kvalitně jako od maminky.
Mm-hmm. Tak jako rozhodně, určitě se najdou i jako restaurace, klasické restaurace, kde prostě je to jako jiné než v těch klasických prostě tuctových příbřežních podnicích, kde dostanete prostě čevápe a pizzu, tak jako na ty restaurace tam máte jako celkem napříč regiony taky typy, ale co třeba mně přijde specifické a určitě jako neopominutelné v Chorvatsku, pokud to myslíte vážně jako turista, tak selsko domačinstvo, to je taková jako instituce, jako domácí farma, nebo prostě většinou taková ta jako bio ekofarma, která si spoustu produktů pěstuje jako svých, anebo pokud je to u moře, tak si loví vlastní ryby a třeba jako v zimě do zásoby zamrazí a potom je prostě servíruje těm hostům během sezóny. A kde dostanete nejenom to jídlo, ale i tu atmosféru a i ten kus řeči prostě s těmi domácími a je to opravdu jako úplně jiný zážitek. Musíte samozřejmě tam, ne všechny jsou jako vydařené ty farmy, pochopitelně let's grow, kdo se rozhodne, že to bude dělat na kšeft úplně od začátku a nemá třeba žádnou zkušenost s gastronomií, tak jak to asi dopadne, tak ty jsme nedoporučili, doporučujeme prostě ty, co jsou jako osvědčený, kam třeba my jako rodina kolem toho Dubrovníku chodíme, když si chceme opravdu jako dobře najíst. No a jinak ano, jako obzvlášť jako na jihu Dalmácie, tam je vřelý vztah k jídlu a hlavně teda k té kvalitě. Jo. To ale říká spoustu českých turistů, že i jako v supermarketech, když jdete do úplně obyčejného konzumu, tak prostě ta kvalita třeba těch čerstvých výrobků, masa, mléčných výrobků je prostě výrazně vyšší než u nás, že to je jako markantní. Mm-hmm. No. Asi ta poptávka jako, je taková, že by tam nižší kvalita neprošla, kdežto u nás bohužel prochází.
To můžu potvrdit, já jsem tam byl vlastně v loňském roce, taky mě to překvapilo, ta kvalita těch potravin v obchodech. A co mě teda hodně překvapilo, je, že třeba večer už to bylo kolikrát jako vyprodaný, že se to nedoplňuje během dne, ale až třeba druhý den. Mm-hmm. Tohle konkrétně se teda dělo v Istrii, nevím, jak je to, jestli to je obecná praxe, ale bylo to vlastně hrozně příjemné zjištění, že přijdeš do obchodu a najednou si tam nemůžeš koupit všechno. Musíš si počkat na ten druhý den, abys prostě dostala tu kvalitu.
Tak nevím, jako kolem Dubrovníku já teda chodím nakupovat v různý časy tam do místního Lidlu Konzumu a tak my nejsme tak nároční, ale tak jako většinou tam. Tak ale i s ohledem na ty restauratéry a celý ten provoz, tak tam musí být pořád všechno v hlavní sezóně. Na druhou stranu máš pravdu, že jako ve zbytku roku minimálně, jako od třeba z října do května, je jako ten režim přizpůsobený těm zvykům těch místních domačic, těch hospodyní. Jako nakupuje se ráno, protože už den předem se naplánovalo, co se bude jíst. A jako ano, to dává smysl a určitě to dělá spoustu jako tradičních hospodyň jako všude jinde, ale tam přesto nejde vlak, takže prostě ta piaca, ten trh, rybí trh a zeleninový trh, ten je prostě, že funguje celoročně, protože zeleninu nějakou seženete prostě jako i v únoru v Dubrovníku, takže tam ale se jde jako na osmou. Proto, a tam se hlavně jsou tam všichni. Tam vždycky potkáte stejný lidi, ty stejný babky a stejný prostě ty rybáře, takže si tam s nima poklábosíte. Je to takový jako rituál, to rozhodně není jako dej mi tuhle rybu, já spěchám a honem a už jdu vařit a čekají mě turisti, oni si to jako užijou prostě, protože i to je součástí jako přípravy toho stolování, protože prostě to trvá dlouho, ano, ale to je úplně v pořádku a ne jako nás by to stresovalo, prostě dělej už tamhle, ať stihneme ještě tohle, ne, my máme stihnout hlavně to jídlo a to stihneme, protože jsme začali v 8 ráno, takže máme celý den, aby jsme se tomu jako věnovali a to je ale jako sympatický.
A to je jenom o víkendu, ne? Nebo v kolik se chodí do práce? Když se musí chodit do práce na jako hodinu přece, aspoň někdo.
No, tak samozřejmě, ale tak jako teda hodně těch, já třeba znám tam hodně jako babiček, takových těch, jako co šli třeba do toho předčasného důchodu, nebo s tím je prostě nevím, kolem 60, takže se věnují jako přípravě obědů pro celou rodinu. Často tam třeba nedostanete oběd ve škole. Takže ty děti buď jako dostávají nějakou jako svačinu do té školy, jako v Británii, ale spíš třeba chodí na oběd domů, pokud je ta škola dostatečně blízko. Mm-hmm. A nebo si dají oběd a pak jdou na tu odpolední směnu, protože tam je teda převis dětí a málo škol, aspoň v Dubrovníku, ale vím, že to je třeba i na ostrovech nebo jako v různých lokalitách, takže mají odpolední prostě túru těch žáků.
No. To je takový jako fenomén na tom západním Balkáně, protože tohle je i v Bosně, i v Srbsku, že se vlastně jako střídají na té dopolední a odpolední. Mm-hmm. Že...
No, ale to jídlo se jí jako doma.
Tady to bylo v 70. letech, když bylo nejvíc těch husákových dětí v tom malém věku a nebylo tolik škol, tak to tu bylo taky. Ale to už si pamatuju jenom těch, kterých se to týkalo.
No, Dobře, já bych teda doporučil všem rozhodně, jak si tu knížku pořídí. Kde si ji můžu pořídit? Ty jsi to vydala v samonákladu?
Ano, ano, my teda jsme to zvažovali vzhledem k tomu, jaké marže mají distribuce knih u nás, tak jsme se rozhodli, že to budeme teda distribuovat sami a i s ohledem na to, že prostě je to takové osobní a že jsem to hlavně teda vydala jako na popud těch čtenářů, co už znají ty Snowbanky a jsou taková naše víceméně širší rodina. Takže ani nevyšlo jako tolik kusů, ještě něco máme, ale dá se to sehnat přeze mě. Já mám e-shop na stránkách banka.cechova.cz, takže prostě napište, objednejte. Zároveň to je taková libůstka, já to rozesílám lidem na dovolený v Chorvatsku, takže pokud se chystáte někam do Živogoště nebo do Bašky jako na dovolenou a najednou si vzpomenete, že byste cestou zpátky chtěli projet to nějakou jinou cestou nebo se někde zastavit a že potřebujete průvodce, tak mi klidně napište. Já jako to tam posílám spolehlivou cestou, takže do 3 dnů máte knížku na dovolenou s podpisem. A ještě jsem zapomněla říct, že vlastně ta kniha vyšla především díky tomu, že se zdařil crowdfunding pro ní. Já jsem vůbec nedoufala, že se to jako podaří, protože já jako po té, co jsme absolvovali tolik těch fototur a prostě všechny ty jako mimo jiné i finančně nákladné jako cesty, tak už mi nezbývalo na tisk a vlastně na ten tisk se jako podařilo vybrat tím crowdfundingem, což bylo jako úžasné a samozřejmě jsme měli i jako několik velkorysých sponzorů, takže tolik ke knize.
Mně na tom přijde zajímavá věc, že vy všechny svoje knížky, pokud se nepletu, si distribuujete sama. Mm-hmm. Což je obdivuhodná cesta, jsou tady samozřejmě ty jako distribuční marže a podobně, ale nevyřazuje se tím člověk z té české literatury, že by tady cestou přes nakladatelství bylo vlastně o něm víc vědět.
Jo, tak to by teda bylo asi, to by bylo téma na jiný podcast, jo, čím se člověk tady zařazuje nebo vyřazuje
jasně,
z toho literárního provozu. Já jsem na to nepřišla ani po 20 letech, ale takhle, to je jako výjimečný případ jenom tohohle průvodce, já jako distribuju sama. Jinak ty ostatní knihy, to jsme vydali sami, ale normálně přes Kosmas, jako sežnete. Takže tu trilogii o Jadranské snoumence, Total Balkán, ten je vyprodaný. Já právě s ohledem na to, že jako ráda říkám, že můj marketing knižní vypadá tak, že jsem teda po 25 letech na trhu autorkou, která zná všechny své čtenáře osobně, tak prostě trochu váhám, jestli jako dotisknout, protože mi všichni říkají, musíš dotisknout, musíš to udělat, aby to nedopadlo.
Prostě je to už mělo nějaké 2 vydání, ne? Tak
může, no, a to vyšlo i v srbštině a v angličtině, ale pořád je to takové velice jako komorní na můj vkus. Na to, že tady byly hlasy na začátku, když ta kniha vyšla prostě před více než 10 lety, že to je světové téma, že to prostě prorazí a že to je na nevím jakou cenu, tak ty ceny teda, no to vám nebudu říkat, historky jako s různými pořadateli různých literárních ceny naší jedné hlavní, ale prostě...
To je teď v kurzu poslední týdny, takže klidně můžete...
Jo, no, tak to jsme se v Magnézi Liteře, jsme se nedostali ani do nejširších možných širokých výběrů, ale prostě pak mě kontaktovala porotkyně jedna, která to tam našla v koši teda a řekla, že to je nejlepší kniha, kterou četla za poslední jako 4 století, takže to mě pozvedlo náladu. Ale jenom trochu, no, prostě jsem byla smutná, že to jako nikam nedospělo, ale to tak prostě je, to jako nedej bože, abych si stěžovala, jo. Bohužel to tak je, no. Světě to není jiné.
Já se na tu literaturu ptám z toho důvodu, že máme oba s Bertrem zkušenost jakožto popularizační a překladatelé ze slovanských jazyků a jak těžký je to kamkoliv protlačit. Přičemž všichni kamarádi a známí, kteří dělají ta PR v nakladatelstvích, tvrdí, že to tady nikoho nezajímá. Zároveň vlastně jsme tento podcast začali dělat, protože si myslíme, že Češi si myslí, jak jsou velcí Slované a jak vlastně málo toho o jiných Slovanech vědí, že nevědí vlastně nic. Mm-hmm. Tak mě zajímá, jestli po těch už 10 let, kdy vlastně jako spisovatelka propagujete to Chorvatsko nebo ten Balkán, jestli aspoň u těch čtenářů, které znáte osobně, se nějakým způsobem vyvinul ten vztah k tomu regionu.
Určitě. Jo, a to mě právě jako nejvíc asi na tom pohání, nebo mi to dává prostě obří smysl, protože spoustu těch mých čtenářů jako na začátku pořídili tu knihu nebo tu trilogii o jadranské snobence třeba pořídili pro babičku k narozeninám. Ona k narozeninám, ona jezdila tehdy do toho Chorvatska někam do Splitu, tak prostě jí to tak jako pro pamětníky tady něco. No a pak se mi třeba ozvali, no tak já jsem si to ale paní Čechová přečet taky. Ježíš, to je dobrý, já jsem se dozvěděl takových věcí, já jsem myslel, že to je nějaký jako plitkej román pro ženy a ono je to, tam se dozvíte o tom Chorvatsku, o tom, jak to teda je a víte, a já se tam snad vydám, jako nemáte průvodce. To se mi stalo jako mnohokrát, jo, ještě třeba leta předtím, než jsme vůbec se do toho průvodce dali. Takže třeba tady je skutečně skupina lidí, který by do Chorvatska, prosím vás, teda do Chorvatska nikdy nejeli. Protože kdo jezdí do Chorvatska? Jako nějaký paštikáři, lidi jako se stanem, nebo co prostě, nebo nějaký fakt jako lidi úplně se tam jako tlačí na nějakých plážích, jako co je v Chorvatsku. To vám řekne strašně
tak
moc
jako
lidi.
Tak jako bojujete proti účastníkům zájezdu, že jo? To je jako...
Jo, a takže jako to mě obzvlášť těší, když někdo takový se prostě třeba vydá fakt s tím průvodcem. To už jako já určitě vím o minimálně tak jako 15-20 lidech, co to přehodnotili na základě tady toho průvodce, ale daleko víc, jako to jsou desítky lidí, co přehodnotili vztah Chorvatsku na základě těch snoubenek. A jako samozřejmě ten Total Balkán, to je jiný žánr, jiné téma, jiná oblast, ale tam si myslím, že to v lecčem bylo jako průlomové, jo? Že to prostě... Teď už to není tak, jako to bylo před těmi více než 10 lety, kdy ta kniha vyšla, že to skutečně bylo jako tabu a hereze jako kritizovat cokoliv, co dělají ty úžasné mezinárodní organizace prostě typu OSN a jiné prostě na tom Balkáně, kde prostě živoří ti chudí nevzdělaní Balkánci a prostě, jak my si jim snažíme pomoct. A tak tehdy se o tom jako tak nemluvilo, takže to skutečně bylo jako dost průlomové něco k tomu jako napsat. Teď je to už možná jiné, teď už trošku se zjistilo, nejenom teda jako díky Total Balkánu, si myslím, že tam je ten zapad, ale bohužel, ale ví se, že jako co si schnilého ve velkých mezinárodních organizacích, asi jako ve velkých korporacích. Že? Takže už to není tak jako, tak jako podezřelé, když o tom začnete, tu debatu, ale tam ten posun byl jako největší u toho Totálu. Ten je pořád jako e-kniha, se dá sehnat taky na těch.
Já na to navážu vlastně, přestože jsem z oboru a tomu Balkánu se věnuju už taky vlastně 15, možná skoro 20 let, tak jsem se o tobě taky dozvěděl náhodou. Tuším, že dokonce ty brácho si mi dal Total Balkán jako studijní materiál, abych si to přečetl a nějak se k tomu vyjádřil.
Jo, já jsem ti dal první vydání a pak jsem od tvojí ženy ke Žižku dostal druhý vydání. No.
A pak jsem vlastně úplně náhodou zjistil, že si napsala první příručku, která mě jako vlastně jako bavila i proto, abych to tady tak jako vlastně osvětlil, že součástí toho příběhu jsou vlastně i recepty. Mm-hmm. Recepty, jak vařit tradiční chorvatská jídla. A pak jsem jako s napětím čekal, jak se to bude vyvíjet a jsem rád, že vlastně si tu trilogii jako dopsala, dokončila. A jsem rád, že si vlastně byla i na tom mém festivalu, že jsme to tam mohli jako představit. A pokud byste náhodou tu knížku si teda naobjednali přímo přes Blanku, tak určitě na mém festivalu bude k dostání. To se nějak dohodneme.
Ale ten festival je po prázdninách, ale...
No, tak to jako... Tak lidi
teď jsme o prázdninách, takže teď je potřeba si koupit teď.
No tak kdyby náhodou letos lidi nejeli do Chorvatska a plánovali to třeba na příští rok, tak studijní materiál můžou sehnat buď u Blanky, anebo na mém festivalu, který bude na konci listopadu.
Vlastně proč jadranská snoubenka? Já nevím, protože jsem nečetl tu trilogii, ještě to je moje velké provinění, to vím, jako léta už, že jestli to ta snoubenka je snoubenka s tou zemí, anebo jestli se tím myslí s tím mužem. A tam už jste žena.
Takže je to obojí, jo, je to prostě vlastně taková trochu hra se slovy a jako snoubenka s Jadranem, jo, protože tam se hodně mluví o tom jako vztahu Chorvatů k moři a o tom, že ta protagonistka, ale velmi dobře tomu porozumí jako a taky si to moře tak zamiluje, že to tam hraje prostě významnou roli, takže tím to tak nějak jako vznikne, no. Ale já jenom teda naznačím, dělám taky jako teaser, jo, jak to začíná, proč snoubenka, mimo jiné i proto, že vlastně ten příběh začíná tak, že Češka, taková hubená, nějaká, nemá žádný vztah k jídlu, prostě nějaká tady překladatelka z Prahy přijede jako svědkyně na svatbu své kamarádky na Pelješac. No a co se nestane, zamluví se tam se Světkem, který je tak jako bodrý, dalmatský, přítěle, rybář a prostě on si ji tam odvede vlastně do své vesnice a jako docela tomu začne přicházet na chuť, že jako nemusí člověk tak spěchat a stresovat se a tak jako dá se jako s chutí najíst a nemusí kupovat potraviny v IKEA prostě a takže no jo, ale tak si říká, budu tam týden, 14 dní, pak odjedu domů. No a vznikne taková situace, že matka tady toho rybáře, Balda, si všichni myslí, že můj muž se jmenuje Baldo, že jo, mnoho let už, tak já to už nikomu ani nevyvracím, protože všichni myslí, že jsem jako přepsala náš příběh. No ač je uvedeno teda na předsadce všech knih, že je to literární fikce, ale tak já už nebráním. No ona prostě tam vstoupí do takové svébytné role, protože maminka tady toho Balda, která je duší jejich takové prostě rodinné restaurace a sezónního prostě podniku, si zlomí nohu na začátku sezóny. A teď jsme opravdu, jako to je na prvních pár stránkách toho prvního dílu, se tohle všechno seběhne. No a toho Balda napadne, že by vlastně tadyhle ta Čechyňa mohla vstoupit do role té matky. Že oni tam potřebují ten ženský element a jsou tam samý muži a že přece ona by se jako mohla naučit vařit nebo by mohla tak aspoň předstírat nebo ne, co tomu jako říkáš. A jí to jako zaujme, tak si říká, jak si to prostě dám jedno léto tady u moře. A on řekne, no ale má to jeden teda háček, tady to je konzervativní katolická vesnice, tak my bychom museli se teda zasnoubit. Já nemůžu tady někoho jen tak, jako nějakou Čechyni tady dovléct, a jako, že vstoupí do bod mojí matky. A ona teda zalapá podech, a říká, ale prosím tě, to bude jenom na oko. To nebude, to budeme, my dva budeme vědět, že seš snoubenka jenom jako, budeš taková jadranská snoubenka. Takže to je, no a jak se to vyvíjí potom a jako proč to vlastně trvá 3 díly, než to nějak dopadne, tak to si dočtete.
Dobře, já mám ještě 3 otázky, jestli máš ty nějaké.
Já jako bych asi taky něco vymyslel, no, a teď je otázka, já jestli už nepřetékáme
ne,
někam.
Nepřetékáme,
jako...
Já mám ještě 3 otázky.
Dobře, tak...
Ty jste říkala, že váš muž dobře mluví česky, že část roku vždycky bydlíte tady, nebo žijete tady. A mluvili jsme o tom, co vlastně jako Češka máte ráda na Chorvatech a tak dále. Co on jako Chorvat, teď trošku polechtáme česká ega, co on jako Chorvat má rád na Češích, nebo když přijede sem, co se mu tak jako, co ho na nás baví? Jestli něco.
No, tak takhle. On je opravdu jako patriot a hlavně jako velice vázaný na to svoje, na ten mikroregion. To není ani jako Dubrovník. On pochází z vesnice 6 kilometrů od Dubrovníku, ale je to jako trochu směrem do vnitrozemí, není to ani u moře. A to je úplně jiný svět najednou zase, jako jiné obyčeje a on skutečně tím trpí, kdykoliv tady stráví teda několik měsíců v kuse, tak mu to tak strašně chybí, že já. On by třeba sám jako neodjel, tak chce samozřejmě jako být s náma. Ale já už ho teda vyštípu většinou, protože on tady chřadne jak pokojová květina prostě v mrazu. Co, on má třeba rád sníh, takže, kterého si moc neužijete v Dubrovníku.
V posledních letech ani v Čechách už tolik.
Má rád, on je aktivním myslivcem. Má tady takovou partu myslivců, kam velice dobře zapadl, protože prostě se tomu leta věnuje a dobře tomu rozumí. Tím, že je rybář, tak samozřejmě tady není to moře, ale jsou tady rybníky, jsou tady výlovy rybníků a prostě dá se tady jako zase dělat tohle, co si nejho kolem toho rybaření, tak to je jako co se týče aktivit. No a jinak si myslím, že on, nevím, jestli by to úplně teda otevřeně přiznal, ale jak já ho tak znám, tak si myslím, že on takovou tu českou jako emancipovanost u žen a tu ambici, kterou my prostě jako, ať chceme nebo ne, v sobě máme a jako opravdu markantně oproti jihu Dalmácie, to prostě patrné. Takže to určitě jako obdivuje. A nebo minimálně, že to jako vítá, že ten element je v jeho rodině. V mém případě možná trochu extrémně, jo, možná jako s ním nepočítal, že já budu až takhle jako přeaktivní, ale myslím si, že je rád, jo, že on sám má prostě spoustu zájmů a prostě do čehokoliv se pustí, tak se prostě pustí do toho pořádně a naplno, takže myslím si, že určitě jako vnímá ty nedostatky, které ta dalmatská povaha, já jako nerada generalizuju, ale je taková ta jako určitá jako ležernost až zpomalenost občas, že jako on vidí, že to má mnohdy jako destruktivní vliv na tu společnost a že to je trošku od nikud někam. Je to jako pro turistu příjemné, ale když tam prostě žijete celoročně, tak už jako tam chcete lecko jako nakopat, aby už si dal do pohybu. Takže on si třeba tady na to jako zvyk, on občas řekne, já už jsem prostě jako jasně tak zvyk v těch Čechách, že to jako zafunguje, že se to udělá, že to jako bude a teď tady zase čekáme a to snad není možný. Takže myslím si, že to jako oceňujeme.
Jo, děkuju. Tak jsem se chtěl zeptat ještě na, mě to nedá prostě, jo. Třeba, to je, třeba mě s tím pošlete dohé s tou otázkou, ale jak jakožto milovník lodí, aspoň nějakou část svého života, by se k Chorvatsku vztahoval Smoljak? Jak myslíte, že by...
No, víte, že někde, počkejte, a kde ona je, ta Smoljakova rokle? Tam, abych teďko ale si nevymyšlela. Myslím si, že to je na Havaru, ale nejsem si tím úplně jistá.
Takže to je po něm pojmenovat?
Ano.
Fakt?
Ano. Ne, na Brači. Je to na Brači. On na ostrově Brač. Láďa rád a špatně řídil. A on prostě jel se svojí ženou tehdejší prostě po Brači a říkal, no tam baká zatáčka, já jsem to nějak nevybral, jsme se řídili z toho svahu a já jsem jako věděl, že tam oba zahyneme. Tak jsem si v posledním prostě okamžiku vzpomněl, no co bude s těma dětma, kdo se asi o ně postará. Pak se teda zastavilo a my jsme přežili, tak jsme se dál o ty děti starali my, ale a to místo skutečně, oni pak ty místní se domákli, že teda jako už tehdy slavný režisér Smoljak, to bylo někdy, kdy to mohlo být v 80. letech, a tak to pojmenovali, no, je to Smoljakova, nevím, jestli provali nebo něco, ale prostě je to Smoljakova rokle, takže má tam své místo. No a jo, tak Láďa, ten by si to určitě byl velmi užil, kdyby se třeba dostal někdy jako vyloženě na plachetnici do Chorvatska, to on byl lodičkář velký, no.
Smoljakova rokle, no vida. Tak to je další tip, který asi v knize není, ale to jsem vůbec nevěděl, děkuju. No a poslední je úplně přízemní otázka, kterou mám. Karlovačko, Ožujsko nebo Prošek?
Tak já Prošek vůbec teda ani nepiju, ani nedoporučuju. To je prostě
to strašně chutná.
Sladký pití divný. No, ale...
Já jsem, bracho, tu tvojí vášení pro Prošek taky nikdy.
Já mám rád ty portský, to je prostě to, no, se takový jemňoučký pití. Jako...
To já ne, tak to je, ale proti gustu žádný disputát. Já, co se týče těch piv, tak si myslím, že Chorvatsko, sice jako s velkým zpožděním oproti nám, tak odejď, my jsme prostě pivařská jako země, ale přece jenom teďko se tam začaly jak houby po dešti prostě množit mini pivovary, rodinné pivovary a jako najdete tam docela skvosty. Já teď jako neřeknu žádnou konkrétní jako značku, protože nejsem žádná zase jako konzumentka piva velká, ale často se konají i právě během sezóny festivaly tady těch mini pivovarů. Jako v každé té větší turistické destinaci prostě vždycky něco jako je. Ochutnávky a prostě takové ty gastrofestivaly. A tam se jako prezentují tady, tak to doporučuji. Mm-hmm. Že si jako objevit nějakou svoji značku, že to stojí za to. Mně třeba tam je to daruvarské pivo a teď mě vypadl ten název.
To má nějaký český název.
No jo, počkej, já teď teda si nemůžu vzpomenout.
Rozhodně.
Drapas, ale to mě teda chutnalo. Ten si říká, no to vidíš, že tady někdo jako s českými kořeny vaří to pivo. Ale tak teď si tíče, že nespomenu.
A tak Chorvatsko je spíš asi o vínu a o raky taky do nějaké míry.
No, tak jako jistě, to víno určitě.
Víno hraje prim, domácí víno.
Červený víno jednoznačně, dingač, až budete na pivě, si nesmíte odjet, aniž byste okusili prostě dingač, pokud možno archivnější nějaký
ano,
ročník.
To je pravda.
Tak se dostaneme k mojí otázce, no? Která mě napadla už zhruba před půl hodinou, ale až teď nastal ten čas. Víno a jídlo, čím dál víc vlastně... V gastronomii vidíme to, že dochází k tomu párování těch chutí ideálně. Došlo Chorvatsko i takhle daleko?
Tak určitě, jako to. My teda nenavštěvujeme nějaké jako podniky typu, kde by na to byl jako diplomovaný specialista, co ti bude vykládat o párování prostě pokrmu s vínem, jo.
No, ale spíš jako ptám se, jako jestli nad tím takhle uvažujou.
Určitě, jo. Určitě, aby to jako... No to je právě ono. To je, ty máš na to celý den ráno, nakoupíš ty suroviny, pak to tak pomalu všechno připravíš a prostě... Já třeba pozoruju jako manžela, jo, když on má volný den a třeba máme nějaké hosty a prostě oni očekávají, že on prostě bude grilovat tu rybu, tak kdybych to dělala já, tak prostě se tím začnu zabývat večer v 6, co se bude jíst a kde se to udělá, jak to dlouho bude trvat, kdo to uvaří. To je podle toho by to teda bohužel dopadlo, jo, takže proto taky nevařím já, ale Tonči, který prostě ráno v 7 vystartuje na motocyklu na ten trh. Tam prostě hodinu ty ryby vybírá, kombinuje, pak jako důmyslně jako uvažuje nad tím, jestli máme ty vína doma, které by k tomu šly, když ne, tak ještě něco třeba jako dosežené a rozhodně ne teda v marketu, ale jede po těch známých tam někde jako tu vinař, tam vinař a prostě s tím stráví tolik času, on přijede domů a přesně, kde jsi byl, tě pošle člověk do krámu. Ty tam seš 4 hodiny, to by se mně v životě nestalo. A Tonči nakonec odpoví, no tak taky bysme ale nic neměl k jídlu, že? A to je vlastně pravda. On si dělá vždycky legraci, že prostě já často řeknu, hele, já jsem úplně zapomněla jíst. že byl jako v oběd. Říkám, to je ten rozdíl mezi námi. Já jsem zapomněl, že už jsem jedl. No. Takže tak, to je o tom jako vztahu k jídlu u nás.
To je, myslím, ideální závěr. Ta představa Chorvata, který na motocyklu obráží vinařství a trhy, je, myslím, to, co Čecha na Dalmácii přitahuje hodně.
Já mám brácho tu výhodu, že už jsem u Blanky a Tončiho byl, takže jsem tohle všechno viděl naživo a moc jsem si to užil.
No to jsme rádi. A spal si chudáko ve stanu asi v 50 stupních.
Moc rád si to zopakuju.
Znovu už máme zrenovovanou místnost.
Zrenovaný stan.
Takže klidně můžeš spát i na posteli.
Přijedu znovu, možná i s rodinou a určitě, abych se vrátil trochu k marketingu, určitě sebou vezmeme i tu příručku, protože já, co jsem tak jako ji studoval, tak myslím si, že to je kniha pro nás a doufám, že i pro naše posluchače. Je tam opravdu spousta zajímavých typů. My jsme to nějakým způsobem nezabředávali jsme do toho víc, než bylo nutné, ale myslím si, že jsme vám ukázali, že Blanka ví, o čem mluví. A děkuju, že jsi přišla.
Díky moc za pozvání.
Děkujeme.
Tak děkujeme i vám, že jste nás poslouchali a těšíme se u další epizody. Naslyšenou.
Naslyšenou.